Milovaní bratia, sestry, milí priatelia, ráno sme si čítali to proroctvo z proroka Izajaša a hovorili sme si o tom, ako sa naplnilo na Pánovi Ježišovi Kristovi, ako on tou svojou poslušnosťou, tou bázňou, ktorú mal pred Bohom a tým, že vykonal všetko to, čo bolo napísané o ňom v proroctvách, čo bolo o ňom napísané v písmach, sa stal tým baránkom, ktorý zomrel za hriechy človeka, tak dnes by sme si, alebo teda teraz popoludní, by sme si z 1. Korintianom, z 1. kapitoly prečítali jeden verš, ktorý bude takým ústredným pre toto poobedné uvažovanie a k nemu potom by sme si čítali z viacerých miest Božieho slova. 1. Korintianom, 1. kapitola, a tam budeme čítať na začiatok ten 30. verš, ktorý tam máme napísaný. A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, i spravodlivosťou, i posvetením, i vykúpením. Vidíme tu také štyri oblasti, o ktorých by sme si uvažovali počas tejto chvíľky. Múdrosť, spravodlivosť, posvetenie a vykúpenie. A tá dôležitá myšlienka, na ktorú chcem poukázať, je to, že je to v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal týmto všetkým. A to prvé slovo, ktoré sme tam mali, alebo tá prvá oblasť, ktorú sme tam mali, bola múdrosť. A o tejto oblasti, tu práve v tejto kapitole, apoštol Pavol píše Korinťanom, a tak by sme si mohli spoločne prečítať od 18. verša z tejto kapitoly ten text, ktorý tu máme uvedený. Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznovstvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde je učený v zákone? Kde je disputant tohoto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo? Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Keďže i Židia žiadajú znamenie, i Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo, ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Tu vidíme také porovnanie tej ľudskej múdrosti a tej múdrosti Božej. A tak ako aj do obeda sme si to čítali u toho proroka Izajaša, tak tam sme si aj o Pánovi Ježišovi čítali, že ten duch múdrosti na ňom spočinul. A o takejto múdrosti od toho istého ducha tu píše apoštol Pavol. Lebo o tej ľudskej múdrosti tu hovorí, kde je múdry, kde učený v zákone, kde je disputant tohoto sveta. Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo? A tak mnoho ľudí istotne sa snaží skrze ľudskú múdrosť dospieť k nejakému poznaniu, k nejakému riešeniu tých situácií, ktoré sú v živote človeka, k nejakému riešeniu problémov tohoto sveta, ktoré tu sú, a istotne ich nie je málo. Ale tak to aj z histórie môžeme tak vidieť, že akýkoľvek múdry, rozumný človek sa snažil prísť s nejakým riešením, tak nikdy to nebolo to dokonalé riešenie, kedy už by viac nebolo treba sa niečím zaoberať a všetky problémy by sa týmto vyriešili. A to práve preto, že tá ľudská múdrosť je tak veľmi obmedzená. Že tá ľudská múdrosť je zďaleka nie je dokonalá. A tie dve skupiny ľudí, od ktorých sme si tu čítali, že Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, tak nám to charakterizuje človeka. Pretože sú rôzne skupiny ľudí, ale dajú sa, poviem to tak, rozdeliť na tých, ktorí sú tak založený, poviem to tak rozumovo, tak filozoficky, tí, ktorí žiadajú múdrosť, ale tí, ktorí hľadajú múdrosť. A potom sú tí, ktorí potrebujú niečo vidieť, ktorí potrebujú vidieť nejaký dôkaz niečoho, nejaký snáď zázrak, tak ako to od Pána Ježiša na mnohých miestach chceli, aby vykonal nejaký zázrak a potom mu uveria. Ale apoštol Pavol tu o týchto ľuďoch alebo o týchto dvoch skupinách ľudí hovorí to, že ten Kristus, ktorého on káže, ktorého on prináša, to evanjelium, ktoré on zvestuje, je tým jedným pohoršenie a tým druhým bláznovstvo. Ten Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel za človeka, ktorý vylial svoju vlastnú krv, nie je odpoveďou ani tým, ktorí žiadajú znamenie, nie je odpoveďou, alebo nie je naplnením predstav tých, ktorí žiadajú znamenie, nie je naplnením ani tých, ktorí žiadajú múdrosť, ale v tom 24. verši to máme potom napísané, ale tým istým, Židom aj Grékom, to sú rovnaké skupiny ľudí, ale máme tu to zvláštne slovo povolaným. Tým, ktorí prichádzajú k Pánovi Ježišovi Kristovi a sú ochotní odložiť tú svoju predstavu o tom, ako by snáď tá záchrana, to riešenie malo vyzerať a sú ochotní prijať to, čo ponúka Pán Ježiš Kristus. Týmto povolaným v Pánovi Ježišovi Kristovi tento Pán Ježiš je Božia moc a Božia múdrosť. A ten dôvod, lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. To je tá múdrosť, ktorou sa nám stal Pán Ježiš Kristus daný od Boha. Nie tou ľudskou, tou nedokonalou, tou slabou, ktorá nech sa akokoľvek snaží, tak nedokáže priniesť odpoveď na všetky otázky, ale tou Božou, ktorá je daná na to, aby človek poznal ten svoj stav, v ktorom sa nachádza voči Bohu. Tú múdrosť, ktorú snáď tento svet považuje, tak ako sme si to čítali, za bláznovstvo. Pretože v tej Božej múdrosti, keď človek sa pozerá sám na seba, tak vidí nie seba ako toho najvyššieho, toho, ktorý má právo a moc rozhodovať o tom, čo sa bude diať, ale keď v tej Božej múdrosti človek pozerá na seba, tak vidí ako najvyššieho Pána Ježiša Krista. A seba vidí ako toho nedokonalého, toho hriešného, ktorý je bez Pána Ježiša Krista stratený. To druhé slovo, ktoré sme si tam čítali, že Pán Ježiš Kristus sa nám stal spravodlivosťou. V epištole Rímanom 3. kapitole, môžeme si to otvoriť, si čítame také zvláštne slova, takú charakteristiku človeka z toho Božieho pohľadu, kedy Boh je skutočne ten, ktorý vidí človeka. On stvoril človeka, on pozná človeka a takéto slova o človeku potom Pán Boh hovorí. Epištola Rímanom 3. kapitola 10. verša. Nie to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými, nie toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. A tak napriek tomu, aké dobré predstavy môžeme mať o ľudstve, o človeku, o tom, koľko dobrého snáď človek dokáže vykonať, či už tým, čo robí, či už tým, na čo použije svoje peniaze, čímkoľvek, tak to Božie hodnotenie človeka je zhrnuté v tom, niet spravodlivého ani jedného. Všetci sa odchýlili a stali sa neužitočnými, niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného, a niet toho, kto by vážne hľadal Boha. A toto sú vážne slová, ktoré sám Hospodin hovorí o človeku a sú takým až desivým hodnotením toho stavu človeka. A toto všetko je dôsledok toho hriechu, ktorý je v človeku, ktorý je v srdci človeka a je to dôsledok činnosti toho zlého, ktorý sa snaží práve takýto stav dosiahnuť v ľudskom srdci. Aby človek nehľadal Boha. Aby sa snažil svojimi vlastnými schopnosťami nejak nájsť odpovede na tie otázky, ktoré snáď ho trápia, ktoré sú pre neho dôležité. Aby sa snažil v čokoľvek inom hľadať odpoveď ako v Božom slove a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože keď tam Keď u Pána Ježiša Krista človek hľadá odpoveď, tak až tam ju môže nachádzať. A ten diabol, ten, ktorý má v rukách, v moci tento svet, tak on to veľmi dobre vie. A tak sa všetkými možnými spôsobmi bude snažiť a snaží sa tú myseľ človeka, to zameranie človeka obrátiť na čokoľvek iné okrem Pána Ježiša Krista. Preto ponúka toľko rôznych možností, toľko rôznych odpovedí, filozofických smerov, všetkého možného, čo sa v úvodzovkách to povieme, snaží nájsť odpoveď na otázky života človeka, len nie na Pána Ježiša Krista. A keď si človek toto uvedomí, to je ten prvý krok, aby mohol spoznať tú skutočnú múdrosť a to skutočné ospravedlnenie. Keď si uvedomí ten svoj stav, že je nespravodlivý, že je hriešný, neužitočný a že sa odchýlil od toho pravého cieľa, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A v tejto istej epištole o niekoľko kapitol ďalej si potom čítame, že apoštol Pavol hovorí, odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Ten hriech, ktorého odplatou je smrť, je práve to odchýlenie sa od Boha. Od toho pohľadu, alebo od toho, aby človek uznal, že Boh je skutočne zvrchovaný, mocný a ten, ktorý má všetku moc a všetko právo. A tá myšlienka toho, že ja si snad nejakým spôsobom dokážem pomôcť. Ale podľa tohoto verša všetky tieto cesty, ktoré sa odchyľujú od Pána Ježiša Krista, končia smrťou. Ale ponúka tu Božie slovo riešenie. Ponúka tu dar Boží z milosti bez zásluh. Bez toho, aby sme si to nejakými skutkami snad zaslúžili. Kedy hovorí, darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. V epištole Filipenom potom ďalšie slova o spravodlivosti si čítame v 3. kapitole epištoly Filipenom. Tam apoštol Pavol sám o sebe hovorí od 7. verša, ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smetí, aby som získal Krista. A bol nájdený v ňom, nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Apoštol Pavol bol človekom, ktorý bol múdry, ktorý mal to vzdelanie, či už v tom ľudskom ponímaní, ale aj v tom náboženskom, kedy bol vychovaný v tých židovských školách, kde dostal to, tú múdrosť od človeka. A tu píše, že to pokladá všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša. To, že tento Pavol, ktorý mal určité vysoké postavenie medzi svojimi, v tom teda okruhu ľudí, v ktorom sa pohyboval, tak pre známosť Pána Ježiša Krista, to, že Pána Ježiša Krista spoznal, v ňom spôsobilo ten obrat srdca, že všetko to, čo mal dovtedy, pokladá za stratu. Sú to pre neho, tak ako si to čítame, smeti, ktoré zahadzuje, aby spoznal moc Pána Ježiša Krista a aby mal nie svoju vlastnú spravodlivosť, ktorú by si nejakým vlastným spôsobom vydobil, ale aby získal spravodlivosť skrze Pána Ježiša Krista. Pretože spoznal, že žiadnym iným spôsobom túto spravodlivosť získať nemôže. A ešte jedno miesto z prvej epištoly Petra by som prečítal z 3. kapitoly. Tam v 18. verši si čítame 1. Petra 3.18. Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Ten dokonalý, spravodlivý Pán Ježiš Kristus, ten, ktorý nemal žiadny hriech, za ktorý by si zaslúžil smrť, zomrel za nás nespravodlivých. Za tých, ktorí každý z nás za to, čo sme vykonali vo svojom živote, by sme si zaslúžili smrť a odsúdenie od Boha, pretože tak, ako sme to čítali, odplatou za hriech je smrť, tak Pán Ježiš Kristus za nás zomrel. Spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu a aby sme v ňom mohli mať život. To je tá spravodlivosť, ktorú sme v Pánovi Ježišovi Kristovi mohli vďaka nemu získať. Ďalším tým bodom, o ktorom sme si tam čítali v tom verši, bolo posvetenie. Že sa nám stal Pán Ježiš Kristus aj posvetením. A v prvej epištole Tesaloničanom si čítame v 4. kapitole o tom, keď nás povolal Boh a spoznali sme to, že Pán Ježiš Kristus za nás zomrel a počuli sme to volanie, ktorým nás povolal, aby sme ho nasledovali, aby sme sa mu odovzdali, tak tu si čítame v 1. Tesaloničanom 4. kapitole v 7. verši, lebo nepovolal nás Boh na to, aby sme žili v nečistote, ale v posvetení. Tá nečistota, v ktorej sme žili predtým, ako nás náš Pán zachránil, tak nemá byť ďalej náplňou nášho života. Ale náplňou nášho života má byť posvetenie. Má byť to, aby sme sa oddelili od toho, čo je zlé, čo je nečisté, čo prináša smrť, a aby sme sa hnali za tým, čo prináša život. Aby sme sa zaoberali tým, čo nám ponúka náš Pán. Aby sme v ňom hľadali všetko to, čo on má pre nás pripravené. Lebo to je to posvetenie a tá svetosť, ku ktorej nás on povoláva, aby sme boli oddelení pre neho. Aby sme sa vzdali tých vecí, ktorými sa, tak ako som to spomínal na začiatku, ktorými sa diabol snaží odpútať našu pozornosť od Pána Ježiša Krista, ktorou sa snaží odvrátiť náš pohľad od neho, aby sme sa hnali za nejakým náhradným cieľom a minuli sa tomu skutočnému cieľu, ale keď sme oddelení vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi a posvetení, tak potom naplňame to povolanie, ku ktorému nás on povolal. A podobné slova aj v tej 1. Korinťanom nám hovorí, alebo píše apoštol Pavol, keď hneď v tej 1. kapitole píše úvod k tomu listu, kde zdraví tých, ku ktorým to píše, tak v 1. Korinťanom 1. kapitole v 2. verši píše: Cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým. A opäť tu chcem zdôrazniť tú myšlienku, že sú to ľudia, ktorým píše, a my sme takisto tí, ktorí sme ho prijali, posvetení, ale nie snáď preto, že by sme si to nejakým spôsobom zaslúžili alebo vydobili. Že by sme postupne dospeli k nejakej, na nejakú úroveň tej čistoty alebo takého nejakého dostatočne dobrého správania sa, že by sme si mohli teraz povedať, že ja už teraz svojimi vlastnými schopnosťami som posvetil sám seba, ale píše tu, že sme posvetení v Kristu Ježišovi. A to posledné slovo, alebo to štvrté v tom verši, ktoré sme si čítali, je Pán Ježiš Kristus, ktorý sa nám stal vykúpením. K tomu by som opäť ešte dva verše prečítal z epištoly Kološanom z 1. kapitoly, 13. Kološanom 1.13. Ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Opäť sa tu opakuje tá myšlienka odpustenia hriechov a toho vykúpenia skrze krv Pána Ježiša Krista. A neexistuje žiadny iný liek, žiadny iný spôsob preto, aby človeku mohli byť odpustené hriechy okrem krvi Pána Ježiša Krista. Keď človek prestúpi nejakým spôsobom ten Boží zákon, ktorý on dal, tak človeka častokrát obvinuje jeho svedomie. Obvinuje ho z toho, že urobil niečo zlé, že nejakým spôsobom sa zachoval nesprávne, či už voči niekomu blížnemu, alebo voči komukoľvek, tak človeka obvinuje svedomie. A snáď to svedomie sa dá nejakým spôsobom utíšiť. Keď človek môže nájsť nejaký spôsob, buď na to prestane myslieť, alebo si povie, že keď urobím teraz niečo dobré, tak sa to snáď nejak vynuluje, to zlé, čo som urobil. Ale tu vidíme v týchto slovách a v celom Božom slove sa nám opakuje to, že jedine krv Pána Ježiša Krista je to, čo môže zmyť všetko toto zlo z našich životov a ten hriech z našich srdc. A keď sa vrátime ešte opäť do tej 1. Korinťanom, do 6. kapitoly, tak tam si čítame: lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože teda oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Tá veľká cena, ako som už hovoril, je krv Pána Ježiša Krista. On keď bol tu na zemi, tak dal svoj vlastný život preto, aby človek mohol mať svoje hriechy odpustené. Dal svoj vlastný život preto, aby my sme mohli žiť. A ten dôsledok, alebo ten výsledok, ktorý to má v našom srdci spôsobovať, je to, teda oslavujte Boha svojim telom aj svojim duchom. Všetkým tým, čo máme, máme oslavovať Boha. Máme mu ďakovať za tú veľkú milosť, ktorej sa nám dostalo, a ktorej sa nám dostalo, ale nezaslúžene. Nie preto, že by sme si to my vydobili, ale milosť vo svojej podstate je niečo, čo si človek nezaslúži, pretože inak by to nebola milosť, inak by to bola odmena alebo odplata za niečo, ale tá milosť nás má spôsobovať to, že budeme oslavovať Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie, čo aj tak v konečnom dôsledku patrí Bohu, čo nám On dal, preto, aby sme to používali a aby sme to používali tak, ako On chce. A keď sa ešte raz vrátim do toho verša, ktorý sme si na začiatku čítali, alebo do tých veršov, ktoré sú tam, tak od toho 26. verša, keď si to budeme čítať: lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné. A neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím. Aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. A vy ste z Neho, v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, i spravodlivosťou, i posvetením, i vykúpením, aby bolo, ako je napísané: ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. A toto je ten princíp, ktorý Boh žiada od nás. Aby sme si uvedomili to, že my nie sme ani múdri, ani mocní, ani urodzení, ale sme to bláznivé u tohto sveta, sme to slabé u tohto sveta, to, čo tento svet považuje za nehodné a opovrhnuté, ale práve takýchto ľudí si vyvolil Boh. Pretože Pán Ježiš, keď bol tu na tejto zemi, on to tak hovoril pri jednej príležitosti, že nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Nie tí potrebujú Pána Ježiša Krista a jeho odpustenie, ktorí si o sebe myslia, že sú dostatočne dobrí, že sú dostatočne spravodliví, dostatočne múdri. Ale Pána Ježiša Krista, ale to, že potrebujú Pána Ježiša Krista, si uvedomujú tí, ktorí vedia, že nie sú sami zo seba dostatočne dobrý, dostatočne múdry, dostatočne spravodlivý. Aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Aby sme vedeli, že všetko máme skrze Pána Ježiša Krista. Tak, ako sme si to hovorili. Ktorý sa nám stal múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Aby, keď sa niečím chválime, tak to aj apoštol Pavol píše, že nech je to od neho preč, aby sa chválil čímkoľvek iným, okrem kríža Pána Ježiša Krista. A tak aj my, keď sa chválime niečím, tak sa chválme Pánom. Buďme tí, ktorí hovoria ostatným, ktorí sú okolo nás, o tom dobrom, čo sa nám stalo. O tej úžasnej radosti, ktorú sme mohli prežiť, keď Pán Ježiš Kristus sa nám stal všetkým. A tí, ktorí ešte nemôžu toto povedať, že Pán Ježiš Kristus sa nám stal všetkým, pre vás je tu toto slovo, že Pán Boh hľadá tých, ktorí si uvedomia, že sami zo seba nezmôžu nič, že sami sú zlí, hriešni, ale on ponúka krv Pána Ježiša Krista, preto, aby tie hriechy, ktoré sú v ľudskom srdci, mohli byť očistené, aby to ľudské srdce mohlo byť zbielené, vymenené a aby každý človek, ktorý príjme smrť Pána Ježiša Krista a uverí v neho, mohol toto vyznávať, že Pán Ježiš Kristus sa mu stal všetkým. Lebo len v takomto prípade môže človek mať vzťah s Bohom, ten pozitívny vzťah otca a dieťaťa, ten blízky vzťah, ktorý Boh chce a po ktorom on túži. A to je ten jediný vzťah, ktorý dokáže naplniť život človeka, ktorý dokáže naplniť srdce človeka spokojnosťou až na večnosť. A tak nech je oslávené meno Pána Ježiša aj z týchto slov, ktoré sme si mohli hovoriť, a nech jemu je chvála a česť. Amen.